Melānija. Nu, Melānija.
Es jūtu sapnos, varēju pataudīt sunīšus. Un es varēju tas sunītis dibēža viņš mani pamūtināt.
Jā.
Un tad es pamūtos un sunīsi arī mani pamūtās.
Jā, un kādā krāsā bija sunīši?
Malts un balts.
Tur bija kāds rozā suns?
Nē.
Nebija, bet tu gribētu?
Jā.
Varbūt nākamajā sapnī būs? To tu tikai uzzināsi nākamajā sapnī, kad tu redzēsi, vai tur būs rozā suns vai ne?
Jā.
Jā, un kas vēl tev bija sapnī? Nu?
Es varēju aiz sunīsim stīt valta un spēvētīt.
Jā.
Un tad es pamūtos un darus otru pasākumu uz citu pasākumu.
Un kas bija tajā pasākumā?
Tur bija ballīte.
Ballīte? Rozā ballīte?
Jā.
Oh, un kas bija tajā rozā ballīte?
Un tad tur bija meitenīte, tur varēja daudz dziedāt.
Daudz dziedāja, ja?
Jā.
Nu, vēl kaut kas noti... Nu?
Es visu tev tu izdarīju un tad baidu vatazinas un tad tev daru tuvēt.
Jā. Tu ēdi vakariņās. Vakariņās tev bija kaut kas rozā?
Jā.
Kas tur bija?
Rozā tecini.
Jā.
Jā.
Labi, paldies tev, Melānija, aplausi!